stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here, the Eagle has landed.
Riktig god sommer, kjære romkapselvenn. Det du hører nå en sommerepisode. Den tilbakelent og litt kortere enn vanlig. Vi kjører gjennom hele sommeren. Hver mandag som vanlig får du en ny episode i romkapsel. Eirik Knut nysmurt med solkrem og har på seg en vakker solhatt for å beskytte den knollen som sitter med så usannsynlig mye merkelig kunnskap, Erik.
Jeg må unngå overklokking av hjernen i varmen, jeg synes jeg klart det. Og det altså, det jo dere da som da har levert råstoffet her med disse fantastiske spørsmålene som dere la inn på oppfordring før sommeren.
Ja, det litt sånn, jeg håper å si, det nå vet ikke jeg helt, dette tar jeg på sparket, så jeg har ikke research akkurat det, men det sånn der, som du roper i skogen, og så videre.
Ja.
Men jeg vet ikke helt hva det ordtaket egentlig går på, men vi ropte i hvert fall ut da, etter spørsmål, og fikk veldig mange spørsmål, så vi har tatt et lite utvalg av dem. Det må sies, det kom inn en hel bråta med spørsmål, og så det da noen få. Da får vi bare på en måte, vi kommer ikke overalt beklage til deg som ikke får ditt spørsmål besvart.
Men det finnes en høstsesong, og det kommer helt sikkert spørsmål og svar under der også.
Vi lover å være tilbake når skolefritidsordningen starter igjen på en måte.
Forfullt. Men altså, til dagens spørsmål.
Dagens spørsmål kommer fra Gro Lisbeth Ryland. Alt om romferger. Hvor mange romferger operative i dag? Hvilke land det som har romferger i dag, eller har hatt tidligere? Beklager om slike spørsmål besvart før, men ikke lenge siden jeg oppdaget denne podcasten. Vet du hva? Da skal vi kjære litt ekstra med deg, Gro Lisbeth.
Det skal vi gjøre.
Tusen takk for at du oppdaget oss,
og
håper at du klemmer godt på oss gjennom sommeren. Da har du jo også en fin anledning til å høre gjennom backloggen, som det heter, for disse sommerepisodene litt korte, så da rekker du 3-4 andre episoder i løpet av en dag.
Og det du da vil høre at vi har forsøkt å være innom romferie. Vi har blant annet en ganske sint episode om romferie, den amerikanske, basert på den utmerkede Netflix-dokumentaren om Challenger-ulykken. Men sant å si, altså, vi har ikke egentlig hatt så mye om det, så vi kan godt ta en kjapp liten runde.
Kan jeg bare få lov til å komme med et lite innskudd her nå, en liten observasjon, at jeg har fryktelig dårlig hukommelse. Så det jeg synes så gøy når du gjør sånn som du gjorde akkurat nå, når du sier at vi har jo faktisk hatt en episode om det, en sint episode om romferga, og da blir jeg så glad, for da tenker jeg, ja, det har vi, og det var veldig interessant. Det er nesten sånn Alzheimer, som at jeg får det for første gang på en måte.
Vi har begynt å få så mange episoder nå at det faktisk har blitt en, som du sier, det en betydelig backlog, og det et lite sånn bibliotek av kunnskap om diverse romhistorie og romforskning. Og jeg ser jo det stadig oftere når det dukker opp spørsmål, så sier jeg rett og slett bare, dette svarer vi på i den episoden. Så det utrolig praktisk da. Men igjen, vi har ikke egentlig svart på så mye om romferie generelt, og det jo
romfergehistorie har vi vel ikke snakket om.
Nei, vi har ikke egentlig det. Folk såpass opptatt av det at det kommer en sommerepisode til om en annen sånn spesifikk romferie, Buran, den sovjetiske, for den var såpass kul på så mange måter at det må vi snakke litt mer om, men i mellomtiden, ja, altså det første vi kan si at romferie jo faktisk et ganske gammelt konsept. Du gjetter aldri hvem som populariserte romferier i USA på 1950-tallet ved hjelp av Walt Disney, Nils Johan.
Vet du hva? Bare så det sagt da, var det Werner von Braun?
Ja, han elsket romferier.
Sier du det?
Jo, han var veldig opptatt av romferier, og han bygde altså disse Disney disse Disney-dokumentarfilmene om erobringen av rommet, som faktisk ligger på Disney+.
Ja, Disney, kan man bare få si det? Gå og se de.
Altså, de fantastiske.
Ikke, altså, ikke bare de fantastiske på grunn av innholdet, men altså, de altså så fantastiske på grunn av... Altså, jeg elsker Technicolor.
Fargene helt...
Helt magisk, og designet... altså modellene og...
Klassisk 50-tals design, det så redvirket.
Det så stilig.
Og så det noe med disse her professorene i sånn, ikke sant, med nærmest sånn snippkjole og tersjogata slips, som veldig høytidlig og veldig vannkjemmet. Og selvfølgelig da får du faktisk se Werner von Braun i full utfoldelse, sånn som han fremstod på 50-tallet. Og det var på den måten han ble superpopulær på 50-tallet, for han var liksom Mr. Space. Så ja, altså romferd er gammelt konsept, og det var jo ikke bare i USA, men også i Sovjetunionen på 50-tallet. Så dette var noe som ble grepet fattig ganske tidlig, altså at de begynte å lage de første konseptene for det som da et... Det skytes opp som en rakett, og så lander det som et fly. Så det jo også faktisk også... På russisk så det også blitt kalt for raketoplan. Så samtidig med at de bygde romkapsler, så bygde de altså space shuttles og raketoplan. Og de første til å teste en romferie fra verdensrommet, det var sovjeterne. De hadde et program som de forkortet BOR, B-O-R, og det stod, og nå kommer det russisk her, folkens, så igjen, eventuelt russisktalende, ha meg tilgitt. Bespilotni Orbitalni Raketoplan.
Og, jeg synes du gjør det ganske bra, altså.
Og Bespilotni, det hører du, altså det betyr rett og slett uten pilot, Orbitalni i bane, Orbit, Raketoplan, rakettfly. Og dette var altså små romferier. Og nesten alle de første romferiene var ganske små. De var ment til å frakte en, kanskje to passasjerer. De hadde ikke noe veldig stort lasterom, for meningen var egentlig å frakte opp lasten separat, og så skulle romferien egentlig bare frakte opp pilotene og være gjenbrukbare. Men så det jo da, NASA begynner på sin romferie.
Alt skal være så mye større og grandios i USA, vet du.
Ja, men som vi da forteller i vår episode om den amerikanske romferien, det jo en grunn til at den ble så svær, og det var jo det amerikanske luftforsvaret, som hadde dette ønske om å kunne hente ned satellitter fra verdensrommet, inklusive sovjetiske spionsatellitter, hadde de håpet på. Og dermed så fikk du et lasterom på størrelse med de største amerikanske spionsatellittene. NASA hadde egentlig sett for seg en mindre ferie og testet mindre ferier, og som da i den litt rant-pregede episoden som jeg da snakker mye om der da, så jo en av grunnene til at det skjedde så alvorlig ulykke med romferie, så å si alt kan føres tilbake til dette gigantiske lasterommet, for hadde den vært liten, så hadde den stått på toppen av en rakett, og du hadde aldri hatt problemer med brennstofftanken, du hadde ikke fått Challenger-ulykken, du hadde ikke fått, ikke sant?
Så det hadde vært oppe og ikke på siden,
Ikke sant? Ja. Men saken jo at den funket jo, og den fløy jo fra 1981 til 2011, og den dominerte jo i praksis verdensrommet da. De fleste astronauter som fløy på den tiden, fløy jo faktisk opp med den amerikanske romferien, Og den var såpass vellykket at sovjeterne kopierte den og bygde sin, som het Buran, og den kommer vi da tilbake til i en senere episode i sommer. Og så jo saken da. Så ble romferien parkert, ikke sant? Ja. Og så det blitt stille rundt romferien, så jeg skjønner...
Men du, bare kjapt innpå her nå, kan hende dette en recap, men da bare henviser jeg til min utsett vanlig dårlig hukommelse. Hvorfor ble den parkert? Var det fordi at det var en serie med, altså mildt sagt, uheldige hendelser, eller var det rett og slett bare fordi at den begynte å bli gammel?
Det var delvis var det selvfølgelig fordi at den innmaten i romferien var begynt å bli gammel, og du hadde i praksis, og datamaskinene var tilbake fra 70-tallet, styringssystemene, men den endelige politiske årsaken til at de satte den på bakken, det var jo at altså etter Columbia-ulykken så prøvde de å fikse på de problemene som hadde ført til at den altså at Columbia gikk i oppløsning når den kom inn for landing. Men det de da oppdaget eller kom fram til i etterkant av det var at det var fremdeles uløselige problemer ved den konstruksjonen som gjorde at det var bare spørsmål om tid. Altså hadde romferien fortsatt fram til våre dager da, for å si det sånn, hadde hele 2010-tallet fra 2011 og utover hatt romferieflygninger, så jeg nesten sikker på at vi hadde hatt en ulykke til.
Ja.
For at da, så hadde det kanskje ikke vært hovedbrennstofftanken, da hadde det vært, eller sidetankene, da hadde det for eksempel vært motorene, altså de tre svære hovedmotorene som også var veldig sårbare, og som nesten førte til ulykker. Så til syvende og sist så handlet det om at den romferien slik den var konstruert, den var feilkonstruert. Og det var ting du rett og slett ikke kunne fikse med den. Den ville alltid være en sånn, man sier inherently unsafe, det ville alltid være elementet ved den som ville være utrygge, og derfor så var det best å parkere den. Men, og her jo saken da, selv om det har blitt litt stille rundt romferier, det finnes jo faktisk minst en aktiv romferie I drift. Det jo det.
Oh, ja, ja vel, ok.
Jep, og det jo USAs hemmelige romferie.
Men hva legger du... Ja, dette har jeg hørt om. Dette jo en sånn... Dette et militært prosjekt, det ikke det?
X-37B heter den.
Ja.
Og det en ordentlig romferie. Den jo litt... Den mindre, den ubemannet, som de første romferiene på 60-tallet var ment å være. Den mye mindre, men den jo, altså, du kunne hatt plass til en astronaut uten hvis du hadde villet til å gjøre det, men det har de ikke gjort. Og den helt klart gjenbrukbar, og den har jo vinger, så det helt klart
en romferie. Det sånn Delta-vinge-prosjekt?
Ja, den Delta-vingen.
Det tror jeg har sett I forbindelse med noen sånne Area 51-dokumentarer og et eller annet sånt.
Det gjerne der du ser dem.
Ja. Men når du sier I drift...
Så vil det si at den stadigvæk oppe den. Og den oppe I lange perioder av gangen, opp til et halvt år av gangen, eller mer. Og da den der oppe, og den har utført... Altså, den drives jo det amerikanske luftforsvaret. Den topphemmelig. Så for å si det sånn, vi vet ikke helt hva den gjør, og hadde vi visst hva den gjorde, så hadde vi måttet... Hadde vi sagt det, så hadde vi måttet drepe dere som hører på. Og siden etter hvert har blitt ganske mange tusen av dere, og stadig blir flere, så hadde det blitt veldig slitsom jobb. For ikke å snakke om at det hadde
bare,
vært en...
Det bare på grunn av mengden at det hadde blitt slitsomt.
Det bare på grunn av mengden. God sommer, forresten.
Veldig hyggelig at dere vipser, så vi har penger på ammunisjon.
Fortsett å vipse oss.
Uff, nei.
Okay. Men uansett, det blir... It suddenly got very dark in here. 1202.
Kom mai, du skjønne, milde måne. Denne uka har vi noen skikkelig speke tilbud hos bunnpris. Blant annet med 40% rabatt på all spekemat fra stranda. Og du tørst på mer, så får du nå en 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola uten sukker til bare 79 kroner pluss pant hos bunnpris.
Altså gjenbruk, altså dette det amerikanske, det US Air Force, de har jo ikke pengemangel. De sender opp de dyreste satellittene I verden på de dyreste rakettene. Så dette med gjenbrukbarhet for å spare penger, det ikke poenget for US Air Force med å ha en romferie. For dem så det at altså, ved å ha en, og det I praksis, jeg har ikke helt klart å finne ut av, om, de har, om det den samme X-37B som stadigvæk flyr opp, eller om de faktisk har flere som går på rotasjon. Mm. Det vet jeg ikke igjen, for det der med at da ville vi antagelig US Air Force måtte drepe meg hvis jeg hadde visst det, så det hadde vært trist. Men uansett da, så det... Det en testplattform for hemmelig teknologi.
Ja,
og det klart
okay.
at fordelen med den at den kan brukes om igjen at du da bare bytter ut innmaten, sender den opp. Og selvfølgelig, det at den har vinger gjør at den kan lande på militære flybaser. Så du har ikke det at den plasker ned I havet, du har ikke det at den plasker ned I en ørken hvor alle kan se den. Du kan faktisk lande den på sånn Area 51 om det det du har lyst til å gjøre da. Da har du den fulle
kontrollen. Og det det jo godt mulig at US Air Force har lyst til å gjøre.
Det godt mulig. Ja. Og her kommer vi da til det som vi var inne på også I forrige episode, og det selvfølgelig at nå finnes det, jeg tror vi nå kan fastslå, nå finnes det en annen romsupermakt, og det Kina. Mm. Kina har steppet fullt inn I den rollen som Sovjetunionen hadde I forhold til USA I gamle dager, og det på en måte så det veldig leit, for at De samarbeider ikke, det vet vi jo. Det, amerikanerne har jo en lov mot det. Og begge land har veldig aktive militære programmer. Så når USA har X-37B, så kan ikke kineserne være dårligere, og de har da utviklet sin egen militære romferie, som det har vært, som vi selvfølgelig vet enda mindre om.
As per usual, ja.
As per usual, ja, ja, ja. Dette programmet hvor du kommer og får høre at vi ikke vet noe. Men det man vet at det kalles for Shenlong-programmet. De har hatt testflyter, Størrelsen og vekta tyder på at den I samme, liksom sånn, stort sett samme kategori som X-37B. Men kineserne, det som har lekket ut også at kineserne mener, altså de snakker om at de eventuelt kan frakte opp til 6 passasjerer.
Mm.
Så de har I en sånn parentes bemerket sagt, dette kan bli en bemannet romferie da. Så.
Men du, når du sier det, denne X-37B, Var det den, jeg mener jeg har sett noen sånne grafiske renderings av en sånn romferjelignende sak som festet på romstasjonen som skal kunne brukes som en sånn bug out vehicle if the shit hits the fan?
Ah, riktig, for der kommer vi til en, det finnes nemlig enda en.
Ja.
Og det det som kult, den du har sett bildet der, jeg nesten helt sikker på, det finnes, altså NASA har jo de, etter at de parkerte den gamle romferja, så gikk de all in på å la kommersielle bygge romfartøyer. De satt ut masse kommersielle kontrakter, Vi har allerede snakket mye, og som vi vet, vi har dekket mye med SpaceX, ikke sant? Crew Dragon, det har vi snakket en del om. Vi har snakket litt om Boeing sin, Starliner, som enda ikke skutt opp, men som de sier de skal, den hadde jo tekniske problemer, de sier at den skal skytes opp enten...
Ja, når som helst.
Når som helst, på slutten av høsten eller begynnelsen av neste år, med eller uten mannskap, det usikkert. Men så finnes det et firma som heter Sierra Nevada, som fikk penger for å bygge en liten bemannet... ubemannet og bemannet romferie med plass til opp til 7 astronauter, altså som den store amerikanske romferien, men uten det store lasterommet, og som da har den fordelen, den har vinger, den ser ut som en romferie, men fordelen med den at den plasseres opp på en helt vanlig rakett, så du slipper å bygge en ny rakett, og selvfølgelig fordi raketten under romferien og ikke under magen på romferien, så det også mye tryggere. Du kan for eksempel fly vekk fra raketten hvis den eksploderer, og det faller ikke noen biter av raketten som kan treffe varmeskjoldet. Du kan faktisk plassere hele romferien inn I en sånn deksel, om det er det du har lyst til å gjøre. Det kule med Dream Chaser, da, og det ligger jo masse konsepttegninger av den der ute, og de sier jo at de skal testfly en ubemannet versjon allerede til neste år. Det får vi se om de får til, ja. Jeg vil bare si det, Gro Lisbeth. Altså, det kommer antagelig en ny amerikansk romferie etter hvert med astronauter opp til romstasjonen. Dream Chaser. Her saken, det ser ut som at mye av utseendet på den ser ut til å være basert på, vi nevnte tidligere dette, Bespilotny, Orbitalny, Raketoplan, altså sovjetisk romfly fra 60- og 70-tallet, som amerikanerne tok bilder av, og som de så utviklet, de utviklet faktisk sin egen romferie, I hemmelighet amerikansk etterretning basert på den sovjetiske modellen som så bare blitt liggende og så har Sierra Nevada plukket det opp og delvis basert Dream Chaser på den så det morsomme her faktisk at så alt henger sammen til, ja, det liksom full circle for det sier folk ofte da, jeg ser jo en del dukker opp I kommentarfeltet og sier ja, jeg ser jo at den kinesiske Mars roveren Zhurong, den minner veldig om Spirit Opportunity vel ja, men det faktisk bare så mange måter du kan lage en robot på liksom, og en rakett faktisk, nesten alle raketter ligner på hverandre og de fleste romferier ligner litt på hverandre, da liksom sånn disse vingene som sitter bak, du har ikke noen egen hale, sånne ting, ikke sant? Så Dream Chaser den skal da skytes opp med en helt vanlig rakett I løpet av forhåpentligvis neste år, og der faktisk ESA også involvert, det var snakk om å lage en egen ESA-versjon av denne lille romferien sånn at ESA får sin egen oppskytningsmulighet
ja
Og det fordi at ESA hadde jo på
med rattet på venstre side da, eller hva
det? For eksempel, og definitivt alle kontrollene på fransk og tysk, kosmonautin.
Ja.
Og dette her da, her jo da saken at ESA hadde jo et veldig ambisiøst romferieprogram på 90-tallet som het Hermes.
Ja, ikke stemmer sant? Når du nevner det navnet, ja, det var veldig kjent.
Og Hermes var litt kul, for at Hermes var egentlig det som alle gjør nå. Hermes var, de skjønte at den amerikanske romferien var for svær, så de skulle bygge en nedskalert versjon som kunne passe på toppen av en Ariane-rakett, igjen som ville gjort det billigere å utvikle den. Dessverre så ble det aldri aktuelt å videreutvikle den, fordi altså det var masse ESA-astronauter som fikk plass på romferien.
Ja.
Så det var ikke økonomisk lønnsomt å gjøre det. Så det et eksempel på et romferieprosjekt som var mislykket, og så har jo russerne har snakket om å bygge en romferie, men de har ikke penger til det. Den heter Clipper, tror jeg. Og så det selvfølgelig inderne, våre venner I India, de har et sånt testfartøy som de da kaller for ISRO, Indias NASA, Indian Space Research Organization. De har noe som heter, de kaller for RLV/TD, Reusable Launch Vehicle Technology, Demonstration Program. Jeg blir helt matt. Men jeg må si det da, kjære lytter, det var godt at du stilte spørsmålet, for dette har ikke vi snakket om før.
Nei, her merker jeg at...
det mye som skjer.
Ja, her merker jeg at det mer vi kan nøste I.
Vi kommer tilbake til det. Hvis det skjer noe med Dream Chaser, selvfølgelig. Det vi kan si helt til slutt da, det at altså, romferier kule. Men romferier har ganske begrenset nytteverdi, og det igjen, dette Werner von Braun var veldig klar på det, han sier, du kunne ikke sende romferier til Mars, for eksempel, du kunne ikke sende romferier til månen, fordi disse svære vingene veldig tunge.
Ja, altså, og I verdensrommet så trenger du ikke dit til noe.
Nei, og hvis du skal lande på månen, trenger du det definitivt Nei. Ikke. Og dette det er jo grunnen til at... grunnen til at SpaceX ikke har bygd en romferie, men faktisk har bygd en rakett med små klaffer, det jo fordi at de har vært fullstendig klare på at deres raketter skal både lande på jorda og på Mars og på månen, og det bare ett av stedene at den egentlig trenger vinger, og det bortkastet på de to andre stedene.
Ikke sant? Men du, det som slår meg her nå, Og dette jo en, på en måte en løsning som man har sett I ganske mange forskjellige science fiction filmer, men også I denne her, for det var vel han, og jeg husker aldri hva han heter for noe, han der med sideburnsa, og han Branson.
Som lagde den der Burt Rutan.
Burt Rutan, ja.
Ja.
De lagde jo denne her som skulle bare komme opp
Spaceship One, ja.
Spaceship One. Den var jo todelt.
Den var todelt.
Men hva kunne man ikke sette for seg at du hadde den på en måte, altså du hadde et vingesett som gikk I bane og så kunne du dokke med det vingesettet og så lande på jorda?
Faktisk var noen av de tidlige amerikanske romferiekonseptene før de endte opp med den digre brennstofftanken.
Ja.
De var jo der, og det var jo egentlig planen var jo opprinnelig å ha to raketter med vinger som kunne dokke, og hvor den ene fløy tilbake til jorda, og den andre fløy opp I rommet og slike ting. Og det ville jo vært enda, det ville jo vært 100% gjenbrukbart. Det var jo egentlig den opprinnelige, for det ville jo det vært. For det var jo alltid problemet med det opprinnelige romferiekonseptet. Det var jo at... Du kastet bort veldig mye. Altså, deler av romferja var gjenbrukbar, men liksom halvparten av romferja ble jo I praksis bare kastet. Så den ble jo veldig kostbar I drift. Men tanken om 100% gjenbrukbar rakett, som det SpaceX jobber med nå, med Starship, det jo et konsept som, som vi får håpe at også romferjer får. Da. Så vi får jo se. Altså, jeg tenker at Altså, ja, romferie kan faktisk ha en ganske lys fremtid, ikke for å få oss til månen og Mars, for det det andre typer raketter som må gjøre, men hvis vi for eksempel får mye mer industri I lav jordbane, som mange tror da, at vi kan få svære fabrikker for eksempel, eller vi skal drive og utvinne mineraler fra asteroider som vi har I bane rundt jorda, sånne konsepter som der, da vil faktisk romferiene bli veldig nyttige, for at de veldig bra til å liksom gå I skytteltrafikk nettopp mellom, sånn, mellom jorda og lav jordbane.
Sånn som romferga egentlig var ment å skulle gjøre?
Sånn det var ment å gjøre, og som dessverre, og det igjen, det må jeg si altså, at det ser man jo I ettertid, at mye av problemet der, det var den tette koblingen opp mot det militære, og det offentlige, altså at staten hadde noen ideer om hvordan man skulle gjøre det, som hvis man hadde tenkt kommersielt på det, så hadde man sagt, ja, men dette gir jo ikke, det gir jo ikke meninger I det hele tatt, det finnes ikke noe marked for det I det hele tatt. Og det en av fordelene med at vi nå har fått inn, for eksempel altså kommersielle aktører, som de som bygger Dream Chaser, at de kommer ikke til å putte masse ting på den romferien som ikke den trenger, bare fordi at noen I et departement har sagt, dette skal den ha, liksom, ikke sant? Så det blir en bra ting. Så jeg håper at det
romferja er død, lenge lever romferja.
Ja, og at dette liksom sånn delvis slukket din midlertidige romferjetørst for å si det sånn.
Gro Lisbeth, Gro Lisbeth Ryland.
Ja, ikke sant? Men at vi da selvfølgelig igjen takk for at du minnet oss om at vet du hva, romferjekonseptet ikke dødt. Det mange land som forsker på det, og antagelig kan det bli flere enn det vi har rukket å ta med oss her. Og da skal vi selvfølgelig følge opp det, for romferie jo kule, bevares.
For all del. Dette var slutten av, dette slutten av en sommerspesial sending fra Romkapsel, hvor vi I hver episode gjennom sommeren, før vi på en måte tilbake da, I full drift og full produksjon igjen, når skolefritidsordning og eldresenter åpner på nytt for fullt, så vi også tilbake. Et spørsmål hver gang tar vi for oss, med dertil hørende digresjoner og sidetracks som måtte komme. I mellomtiden, legg inn dine kommentarer, dine lykkeønskninger og space shots på vår Facebook-side, Romkapsel, der vi. Romkapsel.no
Instagram, Twitter,
ja,
Romkapsel overalt.
All over the place. Og så, hvis du har lyst til å bruke noen av feriepengene dine til å støtte oss, så setter vi umåtelig stor pris på det. Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi på Vips. Takk på forhånd, kjære bidragsyter, for at you keep the romferge dream flying, ikke sant?
Ja.
Fortsatt god sommer, da.
Ja, god sommer.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med Billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.